Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Din nou despre nevoia reformei justiției în Moldova, un studiu al Institutului pentru Politici și Reforme Europene a fost dat publicității astăzi. 20.000 de șomeri și mai puțin de 10.000 de oferte de locuri de muncă active la sfârșitul lunii iunie în Moldova. Și un înalt oficial al Departamentului de Stat de la Washington declară Europei Libere cât de importantă este relația Kievului cu Washingtonul și cu Alianța Nord-Atlantică. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinția a anunțat că președinta Maia Sandu se va întâlni mâine la Chișinău cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu. Este prima vizită a unui oficial străin de asemenea rang în Republica Moldova după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie câștigate categoric de aliații Maiei Sandu din partidul fondat de ea PAS. România a salutat acest rezultat spunând într-un comunicat al Ministerului de Externe că victoria obținută de forțele reformiste și pro-europene este o victorie a democrației ce marchează un pas decisiv în direcția unui parcurs european ireversibil al Republicii Moldova. Am citat. 128 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Se atestă o ușoară scădere față de ziua precedentă, dar s-a redus și numărul de teste, arată datele Ministerului Sănătății. 5 sunt cazuri de import, inclusiv 3 din Rusia și 2 din Germania. Încă 4 bolnavi au decedat, ridicând totalul la 6236. 6 tipuri de vaccin contra COVID-19, inclusiv Pfizer, Johnson & Johnson și Sputnik, vor fi disponibile la un nou maraton al vaccinării care va avea loc pe 24 iulie la Căușeni, a anunțat Centrul de Sănătate Publică din raion. Autoritățile sanitare moldovene depun eforturi pentru a menține ritmul vaccinării, care s-a accelerat semnificativ pe parcursul ultimei săptămâni, când în Republica Moldova au ajuns peste 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson donate de state Unite prin intermediul platformei COVAX. Până la noul maraton al vaccinării, cel de la Căușeni, este așteptată și o nouă donație de vaccinuri Pfizer din partea României. Procurori din Ungaria au lansat o anchetă cu privire la presupusa supraveghere ilegală a criticilor premierului Victor Orban, în timp ce guvernele din lumea întreagă caută să facă față consecințelor unei investigații jurnalistice despre utilizarea abuzivă a unui program spyware israelian. Un consorțiu internațional de presă a relatat recent că programele grupului NSO din Israel ar fi putut fi folosite pentru a sparge smartphone-urile mai multor foști și actuali lideri mondiali, ale sute de alți oficiali, jurnaliști și activiști pentru drepturile omului la nivel mondial. În Franța, președintele Emmanuel Macron a convocat o întâlnire urgentă a Securității Naționale pentru a evalua posibile acțiuni după ce s-a relatat că atât telefonul său mobil, cât și ale unor miniștri ar fi putut fi vizate de programul spion Pegasus fabricat în Israel. La Ierusalim, parlamentarii israelieni au desemnat o echipă interministerială pentru a verifica investigația jurnalistică. Tajikistanul spune că și-a adus întreaga armată în stare de alertă astăzi pentru a fi verificat nivelul pregătirii pentru luptă și că a mutat mii de soldați la granița cu Afganistanul pe fundalul preocupărilor de securitate tot mai mari în Asia Centrală cauzate de câștigurile teritoriale ale talibanilor. Tajikistanul a mobilizat 100.000 de militari activi, 130.000 de rezerviști, dar și polițiști la ordinele președintelui Emomali Rahmon în ceea ce este cel mai mare exercițiu de acest gen în 3 decenii de istorie tagică post-independență. Pe fondul îngrijorării că guvernul afgan se poate prăbuși, Rusia a anunțat manevre militare comune cu Uzbekistanul și Tajikistanul. Talibanii controlează 90% din granițele Afganistanului, a declarat presiei ruse astăzi un purtător de cuvânt al grupării militante, în timp ce aceasta continuă să obțină câștiguri teritoriale în țara devastată de război, iar forțele conduse de Statele Unite se retrag. Afirmația purtătorului de cuvânt taliban, citată de agenția de știri RIA Novosti, nu a putut fi verificată din surse independente. Ea a venit la o zi după ce principalul general american din Afganistan a declarat că talibanii controlează aproape jumătate din cele aproximativ 420 de districte ale țării, dar generalul Mark Milley a mai spus că, în timp ce talibanii par să dețină inițiativa, victoria lor este departe de a fi asigurată. Cu o zi înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a fost demis responsabilul de organizare a ceremoniei de deschidere, Kentaro Kobayashi, din cauza unei glume legate de Holocaust făcute de el cu peste 2 decenii în urmă. Fost comedian, Kobayashi se confruntă cu critici puternice după apariția recentă a unei înregistrări de la un spectacol din 1998 în care făcea acea glumă, despre care acum spune că a fost stupidă și că o regretă. În urma demiterii sale, organizatorii Jocurilor Olimpice reevaluează scenariul ceremoniei de deschidere din 23 iulie, pregătirile fiind afectate deja de o serie de alte scandaluri. Peste toate acestea, organizatorii mai trebuie să facă față creșterii cazurilor de infectare cu COVID-19 în rândul sportivilor și oficialilor olimpici, numărul de cazuri fiind acum de 91.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt mesajele centrale cu care Partidul Acțiune și Solidaritate a reușit să obțină o victorie covârșitoare în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Curățarea instituțiilor de persoanele dovedite a fi corupte, evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, confiscarea extinsă a averilor nejustificate sunt doar câteva promisiuni ale noii majorități parlamentare care urmează să-și asume întreaga guvernare de la Chișinău. Aceleași mesaje vin aproape zilnic dinspre Bruxelles și partenerii occidentali ai Moldovei. Calea reformelor, calea schimbării în Moldova și șansa obținerii unui sprijin masiv al țărilor occidentale democrate trec toate prin respectarea legii, printr-o justiție independentă. Care ar fi urgențele de pe masa celui sau celei care va deține acest portofoliu în viitorul guvern moldovean, a căutat să afle Liliana Barbăroșie.
Noua guvernare are de făcut față unei provocări imediate în legătură cu justiția, insatisfacția față de prestația procurorului general. Hulesea Stamati, o posibilă nominalizare a PAS să fie ministru a justiției, alt nume evocat aici cel al lui Sergiu Litvinenko, a spus că activitatea lui Alexandru Stoianoglu va fi evaluată foarte rapid. Majoritatea parlamentară, având de gând să ajusteze legea în acest sens, imediat ce se va întruni, a precizat Stamati. Procurorul general a reacționat spunând că ar fi o prostie, iar cu el sunt de acord și mai mulți observatori, între ei Victor Ciobanu, analist și comentator politic de la Chișinău.
Eu n-aș forța nota asta cu datul jos, cu atât mai mult nu prevăd nici variant legale de a schimba procurorul și oricum vine din același sistem.
După o recentă apariție mediatică a procurorului Stoianoglu, care apărându-se de critici, a apelat la subiectul etnic când a spus că demisia i s-ar cere pentru că e găgăuz, mai mulți observatori s-au declarat extrem de dezamăgiți. Citez, în următorii minim 2 ani va urma un adevărat război de uzură împotriva sistemului cleptocratic. Va fi și multă manipulare. Stoianoglu, din păcate, s-a aliniat la ea. Remarcă, printre altele, Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog. Același Valeriu Pașa caracterizează în general disputa în jurul funcției de procuror general drept tema principală a zilei. Tot el văzând în procuratură un foarte probabil vârf de lance al viitoarei propagande antiguvernare și măsurilor ei anticorupție. O propunere avansată pe de altă parte de Victor Ciobanu pentru schimbări rapide în justiție ar fi.
Se adopt niște legi speciale pentru o perioadă în care se face reevaluarea în orice formulă a judecătorilor, a procurorilor, face o curățenie în general în sistem, după care expiră acest termen și totul începe să funcționeze, ca modelul georgian în poliție.
Alți experți, între ei Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, dimpotrivă, îndeamnă la precauție atunci când e vorba de transformări calitative în justiție.
Nu există nicio scuză pentru încălcarea legii. Eu înțeleg că așteptările oamenilor sunt mari, dar rolul politicienilor este să explice oamenilor dacă vor să facă lucruri corecte și calitative și sustenabile repede. În justiție se pot întâmpla doar dezastre.
Vladislav Gribincea mai crede că o sarcină extrem de complicată a noii guvernări este evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor. El spune că pregătirea măsurii va lua mult timp, poate chiar un an, iar puterea parlamentară a PAS, așa cum arată ea în urma alegerilor trecute, ar putea fi insuficientă, avertizează Gribincea, pentru un parcurs rapid și eficient al evaluării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre reforma justiției a fost vorba și la dezbaterea de astăzi, organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, unde a fost dat publicității și un studiu despre unele din problemele cu care se confruntă în prezent justiția moldovenească. Magistrații, care în general nu contestă nevoia reformei în justiție, cred însă că ea ar trebui să înceapă inclusiv de la lucruri aparent minore, dar care fac ineficient actul justiției, cum ar fi, de exemplu, volumul de muncă exagerat în unele instanțe. Relatează Ala Ceapai.
Uniformizarea volumului de lucru la nivelul instanțelor judecătorești, care ar trebui să aducă mai multă calitate și eficiență în acest sector, a fost una din țintele reformei de reconfigurare a hărții judiciare, inițiată încă în 2017 prin comasarea unor instanțe și lichidarea altora. Acea reformă așa și nu a fost dusă până la capăt, mai ales pe partea ce ține de repartizarea dosarelor, constată directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Petru Vârlan. La o dezbatere organizată de Institutul de Politici și Reforme Europene, Vârlan a precizat că dosarele se repartizează în continuare per sediu de instanță, generând un volum de lucru disproporțional. În unele sedii, fiecărui magistrat îi revine anual circa 200 de dosare, iar în altele peste 1000. Volumul de lucru exagerat în unele instanțe, mai ales în cele din municipiul Chișinău, se reflectă negativ asupra calității actului justiției, admițând erori care pot duce uneori și la tragerea la răspundere disciplinară a magistraților, afirmă Petru Vârlan. Această inechitate trezește nemulțumiri și în rândul judecătorilor, care, fiind salarizați egal, trebuie să muncească mai mult decât alți colegi de breaslă. Datele Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești arată că în 2020 unui magistrat i-au revenit în medie peste 600 de dosare, ceea ce ar însemna lunar mai mult de 50. Sarcina de muncă a unui magistrat moldovean este practic dublă față de cea medie a unui magistrat care activează în Uniunea Europeană, precizează Petru Vârlan.
Soluția ar fi ca să fie, până la urmă, repartizarea per sediu central, deoarece volumul de muncă o să fie unic atât judecătorii, nu o să fie per sediu.
O altă soluție ar fi majorarea numărului de judecători, sugerează Petru Vârlan. El constată că la nivel european, Republica Moldova se află la coada clasamentului privind numărul de magistrați raportat la numărul de locuitori, iar din cei peste 500 de judecători, câți ar trebui potrivit legii să muncească în sistem, o parte sunt fie în concediu de maternitate, fie sunt suspendați din funcție din vari motive.
Astfel, această sarcină de la judecători care sunt suspendați sau care raportul de serviciu sunt suspendate, migrează la ceilalți judecători și astfel volumul lor și mai mult crește. Aceasta înseamnă că judecătorii nu își pot face față atribuțiilor pe care au și calitatea actului justiției are foarte mult de suferit.
Directorul executiv adjunct al Institutului de Politici și Reforme Europene, Iulian Rusu, se arată convins că problema volumului de muncă exagerat în instanțe ar putea fi soluționată în termeni relativ scurți, dacă ar exista voință inclusiv politică.
Dacă noi am reușit, pe de-o parte, să scoatem 30% din cauze, care reprezintă facturile necontestate, pe de altă parte, a completa numărul de postări vacante de judecător, dar și a asigura o distribuție mai echitabilă a numărului de cauze, și creșterea atractivității pozițiilor de suport, cum ar fi grefiere și asistențe judiciare. Noi am putea ajunge la o cifră rezonabilă, zicem de 35-40 de cauze pe lună per judecător, care deja este mult mai bine decât ceea ce se trece la moment.
Aceste și alte soluții care ar putea micșora sau cel puțin uniformiza volumul de lucru în instanțe sunt cerute de ani de zile de magistrați, amintește Aleona Miron, președinta interimară a judecătoriei Chișinău, sediul centru. Numai că breasla nu a fost auzită până acum de cei responsabili de a îmbunătăți legislația. Judecătoarea speră că noua majoritate parlamentară, care se pregătește să preia guvernarea și care promite o amplă reformă a justiției, va fi sensibilă și la aceste probleme.
Nu poți face reformă atunci când nu începi de la necesitățile minime ale sistemului. Deci, nu poți vorbi despre valori și principii atunci când noi ne confruntăm cu lipsă de tehnică, hârtie sau niște chestii minore care nici n-ar trebui să ajungem să le discutăm aici.
A fost președinta interimară a judecătoriei Chișinău, Chișinău, sediul Centru Alona Miron. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că la sfârșitul lunii iunie, la subdiviziunile teritoriale ale instituției erau înregistrați peste 20.000 de șomeri și mai puțin de 10.000 de locuri de muncă active. Marea majoritate a celor care caută o slujbă și stau la evidența agenției sunt din mediul rural și nu au calificare profesională. Totodată, mulți dintre ei nu sunt la prima înregistrare în sistem și au de mai mult timp statutul de șomer. O situație pe seama căreia se abuzează frecvent, așa cum veți auzi din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Statutul de șomer pe care îl poate obține o persoană care este în căutarea unei slujbe îi permite să ceară ajutor social, care se achită din bugetul de stat, suma minimă fiind de 700 de lei. Este un drept de care unele persoane profită însă deseori, spun reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care sugerează că este un lucru bine știut. Mulți apelează la serviciile instituției doar pentru a putea beneficia ulterior de alocații sociale și nu din intenția de a se angaja. Maria Codreanu este șefa subdiviziunii teritoriale din Telenești a agenției și spune că fenomenul este cunoscut și s-a acutizat în timpul pandemiei.
Asta a fost tot timpul. Da, ei se înregistrează la noi în căutarea unui loc de muncă, dar ei nu ne spun, e clar, dar ei totodată ei apelează la asistență socială în teritoriu și fac ajutor social. Dar ei la noi când vin, e clar că ei spun că vin în căutarea unui loc de muncă. Noi ne vine greu să lucrăm cu dânșă. Noi le spunem, vedeți, e perioada pandemică, dar noi ieșim la lucru, noi nu suntem acasă. Și chiar că dacă am uia situația mai bună, ei parcă s-au blocat și nu vor să creează, vor ajutor social, stai acasă. Și stăruim și le lămurim că ei trebuie să accepte. Asta ajutor social e temporar, pe perioadă, până și noi propunem ceva.
Potrivit legii, ajutorul social se acordă până la prima ofertă de angajare pe care i-o prezintă Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă unui șomer. Numai că în comunitățile rurale locurile vacante apar mai rar, inclusiv pentru că nu toți agenții economici declară ofertele de angajare și, prin urmare, perioada de așteptare a unei slujbe poate dura mult. Între timp, spune Maria Codreanu, unii ajung să lucreze la negru, adică neoficial, iar suportul social se achită în continuare. Faptul că mulți abuzează de statutul de șomer a creat o percepție în comunități că pot obține cu ușurință ajutor social fără a face nimic, remarcă Lyubov Caldarova, specialistă în cadrul subdiviziunii teritoriale din Căușeni a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ea spune că instituția încearcă să combată această idee și să le explice solicitanților pe ce pot conta.
Sunt așa oameni care n-au fost angajați legal niciodată în viață și au auzit de undeva că aici du-te că îți primești bani, că acolo toți care stau la evidență vei primești bani. Și-s convinc că nu este chiar așa. La agenție pleacă cu o informație care este bazată pe anumite legi. Trebuie să te apuci de lucrat. Dacă nu poți lucra, înseamnă că poți să înveți la niște cursuri, să-ți faci o profesie dacă n-ai dovedit din anumite considerente. Și-și schimbă viziunea.
Specialista spune că în paralel agenții economici sunt informați că statul subvenționează angajarea la muncă a persoanelor cu vârsta mai mare de 50 de ani, a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a celor din familii defavorizate, de exemplu tineri care nu au niciun fel de pregătire și experiență de muncă. Pe de altă parte, îndeosebi antreprenori din mediul rural deplâng lipsa brațelor de muncă. Nicolae Tudoreanu, primarul din Feștelița Ștefan Vodă, crede că în primul rând este descurajantă atitudinea oamenilor.
Problema nu este la curând de muncă, problema este a clasei muncitoare neserioasă și cu un confort al lor de asta de victimă. Partea asta activă a plecat, care prețuia munca și lucrează sincer și în mare parte au rămas și ei spun că n-au de lucru. Este de lucru. Și știți că și ei care vor să angajeze nu mai vor să facă nimic că nu au forță de muncă. Ar fi forță de muncă, dar forța asta de muncă îți creează atâtea probleme că mai bine nu faci nimic decât să iei forța asta de muncă să-i dai de lucru.
Pentru cei din mediul rural, majoritatea doar cu studii primare și gimnaziale, ofertele salariale variază la angajare între 2 și 3.000 de lei, o remunerare pe care șomerii o consideră greu de acceptat. Specialiștii Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă spun însă că piața se schimbă și mulți dintre angajatori sunt gata să ofere anumite facilități, cum ar fi transportul, instruirea și creșteri salariale în timp pentru a menține angajații. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Rezultatul alegerilor anticipate din Moldova continuă să intereseze presa de la București. Tania Radu.
De ce sunt mai deștepți moldovenii ca noi? Se întreabă Mihai Duță, comentator al publicației Newsweek România. Pentru că românii se consideră cei mai deștepți din regiune. Îi numesc pe unguri bozgori, iar ungurii au mai mulți turiști decât România fără să aibă ieșire la mare. Spun despre bulgari că au ceafa groasă, însă autostrăzile și litoralul lor fac diferența. Despre Moldova spun că e săracă și înapoiată. Uite că moldovenii nu s-au lăsat păcăliți de patriotul George Simion, care înaintea scrutinului din Republica Moldova se fotografia cu președinta unui partid antisistem italian, iar acum, după cum scrie astăzi presa, se compară cu Victor Orban și spune că Fidesz și Alianța pentru Unirea Românilor au aceeași ideologie. De fapt, mai scrie Mihai Duță, Moldova cea săracă și rudimentară o are pe Maia Sandu, un om politic cum România nu a mai avut de mult. O femeie puternică și inteligentă, care a putut să adune forțele pro-europene dintr-o țară în care Rusia e cu un picior. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru de la spotmedia.ro publică un interviu cu sociologul Vasile Cantarji, coordonatorul sondajului After Poll realizat de CBS AXA, care a prevăzut corect rezultatul alegerilor de peste Prut. Sociologul explică, între altele, că reticența alegătorilor moldoveni de a-și declara opțiunea politică e mai mare când vine vorba de stânga. Alegătorul de stânga la noi este mai în vârstă, cu un nivel socioeconomic mai scăzut, un alegător care e mai degrabă suspicios la proceduri care nu-i sunt cunoscute, cum sunt și sondajele. Am citat. Vasile Cantarji adaugă că la scrutinul anticipat a existat o puternică componentă geopolitică în campania partidelor de stânga, în timp ce dreapta a evitat sistematic tema, pedalând pe tema anticorupției, care s-a și dovedit mult mai convingătoare. Iulian Chifu și-a propus să demonteze mitul implicării României în scrutinele din Republica Moldova. Potrivit datelor pe care le-a consultat, în special în dosarele diplomației românești, Bucureștiul a fost consecvent în a susține altfel Moldova, economic și diplomatic, cu ținta clară de a înscrie țara pe orbita europeană și nici de cum de a o împinge către unire, fie și numai pentru că o eventuală unire s-ar izbi de o decizie complicată în Moldova, aderarea la NATO. Altceva a făcut România, crede Chifu. A participat cu propriile instrumente la pregătirea unui public avizat și orientat spre susținerea candidaturii Maiei Sandu și victoria sa ca președinte al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Analiza lui Iurie Rotaru, realizată pentru Larix și publicată pe blogurile Adevărul, ca și articolul lui Iulian Chifu de altfel, se ocupă de rădăcinile și definiția războiului hibrid. Una dintre concluziile de reținut este că formula, veche deja de circa 60 de ani, a schimbat din temelii după anexarea Crimeii și definiția apărării. Un rol important trebuie acordat nu doar armatei, ci și experților din cercetare, cibernetică, presă, sistem educațional. De la București, pentru Europa Liberă, Dania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Actuala administrație democrată americană dorește să aprofundeze și să consolideze legăturile sale cu Ucraina, întrucât relația militară a celor două țări este de o importanță capitală pentru stabilirea de către Kiev a unei relații mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică, a declarat serviciului ucrainian al postului nostru de radio un înalt oficial al Departamentului de Stat. Consilierul Departamentului de Stat, Derek Chollet, a mai spus și că va exista un interes mare reciproc atunci când președintele american și cel ucrainian se vor întâlni la Casa Albă pe 30 august.
Ukraine is already taking significant steps to have a very close partnership with NATO. The NATO-Ukraine relationship today.
Ucraina face pași importanți pentru a avea o relație de parteneriat mai strânsă cu NATO. Relația NATO-Ucraina este astăzi mult diferită de ceea ce era acum 10 ani în termen de cooperare între NATO și Ucraina. Și important, relațiile bilaterale militare între Ucraina și unele țări ale NATO sunt mai puternice, în primul rând cu Statele Unite. Ele sunt mult mai profunde și mai puternice astăzi decât erau acum 7 ani. Așa că este în interesul Statelor Unite să vadă relația dintre NATO și Ucraina crescând și maturizându-se. Chollet a fost la Kiev pe 21 iulie pentru a discuta despre sprijinul continuat Statelor Unite pentru Ucraina, despre eforturile de combatere a acțiunilor rusești în regiune și despre eforturile de reformă economică și de combatere a corupției. Chollet a subliniat îngrijorarea Statelor Unite cu privire la acțiunile Rusiei în apropierea frontierei sale cu Ucraina, Rusia continuând să-i sprijine pe separatiștii din estul Ucrainei într-o confruntare armată de peste 7 ani. În altul oficial oficial al Departamentului de Stat a declarat că întărirea prezenței militare a Rusiei lângă granița de est a Ucrainei este o preocupare a administrației și că președintele Biden i-a exprimat acest lucru președintelui rus Vladimir Putin la summitul de luna trecută de la Geneva.
We have made clear that threats from Russia to Ukraine are unacceptable and we are seeking to provide Ukraine the
means. Am arătat clar că amenințările din Rusia către Ucraina sunt inacceptabile și căutăm să le oferim ucrainienilor mijloacele pentru a se apăra. Cioleta a declarat că Statele Unite vor acorda Ucrainei peste 400 de milioane de dolari asistență de securitate anul acesta, ajungând la peste 2 miliarde de dolari în 7 ani. Când președintele Zelenski va vizita Washingtonul pentru a se întâlni cu președintele Biden, relația de securitate militară, precum și relația de securitate energetică și toate celelalte aspecte ale acestui important parteneriat vor fi pe agenda de discuție, a mai spus înaltul oficial al Departamentului de Stat. Un purtător de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin declarase după summitul Biden-Putin de la mijlocul lunii iunie că apartenența Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică este cu adevărat o linie roșie pentru Moscova. Președintele ucrainian Volodymyr Zelenski spusese cu câteva zile mai devreme că dorește un da sau nu clar de la președintele Biden cu privire la planul de acțiune pentru aderare MAP pentru Ucraina, un plan promis de NATO Ucrainei și care ar însemna un pas important către aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, un deziderat de politică externă al Kievului de ani de zile. Derek Cholet a mai spus în interviul cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio că în relația Ucrainei cu NATO, lucrurile practice sunt importante în ceea ce privește asigurarea că armata ucrainiană să fie una modernă, asigurându-se că are capacitățile necesare pentru a se apăra. În ceea ce privește evenimentele din apropiere, Cholet a spus că Washingtonul consideră în prezent Belarusul mai mult ca o sursă de instabilitate decât de stabilitate, iar calea pe care a ales-o Minskul nu este cea bună.
The path that unfortunately things seem to be on in Minsk.
Calea pe care a ales-o Minscu nu este cea bună. Acestea fiind spuse, ceea ce vedem de la oamenii din Belarus este o dorință puternică de a-și putea alege propriul destin și de a putea apăra valorile liberal-democratice. Și asta este ceea ce noi, Statele Unite, împreună cu partenerii noștri europeni, sprijinim foarte mult. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus o serie de sancțiuni economice regimului de la Minsk și împotriva unor înalți oficiali ai regimului, tocmai în sprijinul unui Belarus democratic, cel pentru care zeci de mii de oameni au protestat acum un an, iar protestele lor au fost înăbușite cu violență de regimul autoritar al lui Alexandru Lukashenko, a cărui legitimitate ca președinte al Belarusului nu este recunoscută nici de Statele Unite și nici de statele democratice occidentale.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Odobescu de la anticorupție.md.
Găsiți la rubrica Investigații două anchete cu detalii despre toți cei 63 de deputați al Partidului Acțiune și Solidaritate. Unii au deținut fotolii în legislativul anterior și au activat la Ministerul Educației în perioada când Maia Sandu se afla la cârma acestei instituții. Tot pe lista PAS se numără și unii dintre cei mai bogați deputați care au reușit să facă averi impresionante. Mai regăsim pe lista formațiunii și persoane care au schimbat mai multe partide de-a lungul carierelor politice. La aceeași rubrică citiți ancheta despre Partidul Șor, formațiunea care va avea în Parlament 6 deputați. Reprezentanții Șor s-au aflat sau continuă să se afle în vizorul oamenilor legii și au fost implicați în schemele frauduloase ale liderului de partid, Ilan Șor. Partidul Șor a cheltuit în campanie electorală peste 5,4 milioane de lei. Astfel, îi revin cele mai scumpe fotolii de deputat în noul Parlament, circa 895.000 de lei pentru un mandat. Reporterii anticorupție au urmărit rapoartele de audit ale Curții de Conturi și au constatat că la Consiliul Raional Nisporeni s-au dat apartamente sociale unor funcționari cu funcții de conducere în cadrul entităților bugetare din Raionul Nisporeni, aceștia nefiind eligibili criteriilor privind veniturile obținute și privind lipsa sau existența bunurilor imobile. O altă știre este despre licitațiile frauduloase pentru reparația drumurilor, în urma cărora statul a pierdut aproape 23 milioane lei. Mai mult, autoritățile publice centrale și locale repară drumuri fără a avea o strategie de întreținere a acestora, date concrete despre lungimea străzilor, drumurilor locale și raionale și nici rapoarte de evaluare tehnică a calității. Pentru mai multe știri și investigații, urmăriți pagina anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.